Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Legile bugetare au fost adoptate pe cale neortodoxă, dar constituțională. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, răspunde îngrijorărilor despre frânarea reformei. O modificare fiscală în România trezește îngrijorări la Bruxelles în legătură cu Pactul de Stabilitate Financiară. Mai ascultați rubrica săptămânală Cultură și Politică, este consacrată celebrei balerine Maia Plisetskaya. La început difuzăm buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul Organizației Unioniste Românești Acțiunea 2012, George Simion, spune că a fost expulzat pe 5 ani din Moldova pentru că autorităților de la Chișinău le-ar fi frică de aspirațiile unioniste ale propriilor compatrioți. Puterea de la Chișinău se ferește de manifestații stradale, a declarat Simion, citat de site-ul deschide.md. Aceeași sursă scrie că Simion a fost reținut și deportat miercuri în România nu de Serviciul de Informații și Securitate, cum se relata inițial în presă, ci de Poliția Moldoveană, în colaborare cu Biroul pentru Azil și Migrație. Acțiunea 2012 și alte organizații unioniste plănuiesc să țină un meeting la Chișinău la 16 mai. Simion s-a mai plâns și cu alte ocazii că ar fi hărțuit de autoritățile moldovene pentru activitățile sale unioniste. Autoritățile Moldovei spun că au împiedicat tranzitarea țării de către un grup de străini care ar fi avut de gând să participe la conflictul din Siria. Nu se spune câți erau străinii. Serviciul de Informații și Securitate a spus că cetățenii ruși și tagici ar fi avut asupra lor mai multe materiale incriminante, inclusiv literatură religioasă care ar fi fost folosită de extremiști pentru recrutarea de tineri militanți. SIS mai spune că străinii fuseseră deportați din Turcia pentru suspiciuni de aderare la organizații teroriste, dar nu explică în ce fel anume au ajuns deportații din Turcia la granița Moldovei, nici ce s-a întâmplat cu ei după ce li s-a refuzat intrarea în Moldova. Premierul Kiril Gaburici a spus că recapitalizarea celor trei bănci devalizate ar fi prea scumpă și a pledat mai degrabă pentru lichidarea lor. Noi nu vrem să cheltuim mai mult, poziția mea personală este că aceste bănci ar trebui lichidate. Cei care au scos banii din bănci trebuie găsiți, iar banii trebuie întorși, a declarat Gaburici după ședința guvernului, repetând o poziție formulată recent și într-un interviu cu Europa Liberă. El a adăugat însă că decizia finală va aparține băncii naționale. Executivul Uniunii Europene a propus astăzi acceptarea a 20.000 de refugiați în următorii 2 ani și distribuirea lor în întreaga Europa, dând însă Marii Britanii, Irlandei și Danemarcei opțiunea de a nu găzdui niciunul, relatează Reuters. În baza cotelor care se întemeiază pe mărimea, puterea economică și alte trăsături ale țărilor membre, Germania ar urma să primească cei mai mulți refugiați, urmată de Franța și de Italia, dacă Marea Britanie refuză să participe. Cu doar câteva ore înainte de prezentarea propunerilor, ministra de interne a Marii Britanii, Theresa May, a criticat abordarea europeană, spunând că fugarii ar trebui trimiși înapoi. Și Rusia a spus că unități de ale sale de infanterie se vor întâlni cu trupe din Belarus, China, India și Mongolia într-o serie de exerciții militare în a doua jumătate a anului. Kremlinul a făcut anunțul astăzi la întâlnirea președintelui Vladimir Putin cu comandanți militari ruși la Sochi. Într-o declarație de presă se spune că exercițiile se vor concentra pe menținerea păcii și pe activități antiteroriste. Moscova caută să-și consolideze relațiile, mai ales cu țările asiatice, pe măsură ce relațiile cu Occidentul se tensionează din cauza crizei ucrainene.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Curtea Constituțională a decis să lase în vigoare legea bugetului pe 2015 și alte legi conexe, care au fost adoptate la începutul lunii aprilie prin procedura de asumare a răspunderii de către guvernul Gaburici. Această procedură a fost contestată de deputații din opoziția socialistă și de un comunist, al cărui fracțiune sprijinise instalarea cabinetului Gaburici, relatează Liliana Barbăroșie.
Curtea Constituțională nu a făcut deocamdată publice motivele din care a lăsat în vigoare pachetul de legi bugetare, dar unele pot fi deduse din întrebările pe care le-au avut magistrații față de autorii sesizării. În mod obiectiv, din cauza investirii tardive, executivul întârziase cu cel puțin 4 luni cu aceste legi, prin urmare era într-o situație de urgență. Și doi, dacă ar fi considerat că s-a abătut de la regulă și ar fi vrut să-l pedepsească, Parlamentul putea să-l demită prin moțiune de cenzură. O astfel de moțiune a fost intenționată de socialiști, cărora nu le-a ajuns un vot pentru a o depune în Parlament. Magistrații curții, în frunte cu președintele ei, Alexandru Tănase, s-au arătat nedumeriți de ce comuniștii nu le-au dat acest vot socialiștilor, dar au preferat să se plângă și ei curții. Alexandru Tănase.
Noi, curte, noi nu am sprijinit acest guvern, deoarece nu l-am votat în primul rând.
De ce nu ați depus
moțiunea de cenzură? În moțiunea de cenzură, noi fiind 25 deputați, nouă nu ne-a ajuns un vot.
Domnul Bune, uitați la masă din partea dreaptă. Cel puțin autorii sesizării dețin 40-50% din Parlament. De ce ați preferat să contestați la curte ambele fracțiuni în loc să depuneți o moțiune de cenzură și să votați împotriva legii pe care o contestați?
După ce s-au văzut cu demersul respins, socialiștii au deplâns ceea ce au numit o subminare gravă a rolului Parlamentului și au acuzat comuniștii de complicitate cu puterea. Socialiștii nu sunt singurii care reclamă subminarea statului de drept și încălcarea principiului separației puterilor în stat, în acest caz de apelare la procedura de asumare de răspundere în fața Parlamentului. Într-o expertiză recentă, Centrul de Resurse Juridice pentru Drept Omului Credo a spus că politicienii din Republica Moldova tocmai asta au făcut. Opoziția și puterea negociază ca unele legi să nu ajungă în Parlament, a spus Credo, utilizându-se abuziv procedura de asumare a guvernului. Iată ce ne-a spus astăzi directorul acestui centru, Sergio Staff.
Ambele sesizări la curte constituțională sunt extrem de slabe. Dacă i-ar fi vrut să conteste la curte constituțională autentic, ar fi invocat nu doar procedura, dar și substanța mai multor prevederi din această lege. Eu constat că în cazul acesta este o înțelegere că facem această proformă, ținem în cazul acesta hotărârea Curții Constituționale, care confirmă și nu mai poate fi contestat subiectul acesta, mergem mai departe și înțelegem mai departe între elitele care se află la putere sau pe lângă putere. Asta înțeleg eu.
Experții Credo speră că, chiar dacă a respins ca fiind nefondate sesizările examinate astăzi, Curtea va cere cel puțin în motivație guvernului să aplice trei criterii restrictive în ceea ce privește folosirea angajării răspunderii. Doar o singură lege poate fi adoptată într-o sesiune legislativă, doar o singură lege cu privire la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor poate fi adoptată și legea va avea un scop unic și îngust. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Centrul Analitic Expert Group spune într-un studiu proaspăt că tinerii reprezintă o pătrime din populația Republicii Moldova, dar alocațiile bugetare pentru politicile de tineret sunt disproporționat de mici. Situația pare să se îmbunătățească în bugetul de anul acesta, când programele pentru tineret au primit mai mulți bani, dar autorul studiului, Alex Petrov, a spus într-un interviu cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie azi dimineață că nu este sigur că autoritățile știu cum să-i cheltuiască.
Da, exact. Tinerii reprezintă a patra parte din populația Republicii Moldova, iar bugetul Ministerului Tineretului și Sportului a escaladat până la 22 de milioane, de la un buget clasic care îl primea din 2009 cam 6, maxim 7 milioane. În 2015 el devine de 3 ori mai mare.
Cum vă explicați?
Anul trecut, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat o nouă strategie și a numit Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret. Asta însemnând un nou document de politici, o nouă gândire strategică. În fond, de fapt, această strategie este a doua la număr a Ministerului Tineretului și Sportului, prima fiind strategia din 2009-2013, care cam a avut aceeași acoperire financiară, bugetul fiind estimat pentru prima strategie în jur la 40 milioane, pentru a doua la în jur la 50 de milioane de lei. Noi încercăm să ne punem întrebarea împreună cu colegii din sector în ce măsură acești 22 de milioane de lei vor fi cheltuiți. Pentru că una este să le oferi bani și alta este să cheltuie acești bani după destinație și calitativ.
Da, remarcați de altfel undeva în studiu că în ciuda creșterii semnificative a finanțării, și aici citez aproape, majoritatea provocărilor și problemelor cu care se confruntă tinerii pe parcursul anilor au rămas aceleași. Și e vorba de problema șomajului, angajării în câmpul muncii, cea migrației, creditării, accesului la informații, servicii și spațiu locativ, discriminare și așa mai departe. Banii, ca să spunem așa, n-aduc fericirea sau soluția nici în această privință, domnule Petrov?
Cineva spunea recent că tinerii din Moldova până acum militau pentru un buget mai puternic pentru tineret. Și acum când noi am primit un buget mai puternic, criticăm că au dat prea mulți bani. Da, este vorba de capacitatea unei instituții de a gestiona aceste fonduri. Raportul pentru fosta strategie menționează mari rezerve și mari întârzieri la implementarea fostei strategii. Și atunci, nefiind schimbat nimic în managementul instituțional, ne punem întrebări dacă ei n-au putut să cheltuie cumva un buget de 7 milioane, în ce măsură vor fi capabili să gestioneze un buget de 3 ori mai mare.
L-ați ascultat pe analistul Centrului Expert Group, Alex Petrov, intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în emisiunea Moldova la ora 7 de azi dimineață. Ambasadorul european la Chișinău, Pierre Catapiola, a spus portalului Agora că situația din sectorul bancar, combaterea corupției și avansarea reformei în justiție sunt trei chestiuni fundamentale de care depinde refacerea credibilității Republicii Moldova în ochii Uniunii Europene. Valentina Ursu a stat de vorbă despre importanța reformei din justiție cu ministrul de resort Vladimir Grosu.
Se zice că lipsa rezultatelor în reforma justiției încetinează apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Sunt rezultate. Și în viziunea mea chiar lipsa de încredere sau scăderea încrederii acum în justiție nu este legată de lipsa rezultatelor, dar legătura care o face oricare om, inclusiv noastră, inclusiv eu, cu procesul electoral care are loc acum. Noi avem rezultate. Chiar și acum, din partea Curții Supreme de Justiție, vine inițiativa ca să fie modificată legea ca judecătorii să nu mai beneficieze de imunitate în cauze contravenționale. V-ați imaginat aceasta cu un an, doi în urmă? Noi, guvernul, am venit mai înainte cu inițiativă de genul ăsta, care a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Acum însă și magistrații vin cu proiect concret de lege în acest sens. Legea cu privire la procuratură a fost aprobată de guvern aici, au fost dezbateri destul de...
A ajuns în Parlament?
Mâine poi mâine, sigur, este înregistrată în Secretariatul Parlamentului. Deci în săptămânile ce urmează, poate chiar săptămâna viitoare, vor începe dezbaterile în comisiile parlamentare. Deci nu putem spune că nu sunt rezultate.
Și atunci care factori încetinează acest parcurs european al Republicii Moldova?
Eu cred că el a fost încetinit în a doua jumătate a anului trecut și începutul anului 2015, dar acum, odată cu investirea noului guvern din februarie, deci să spunem că lucrurile încep să se miște mult mai repede, noi ne luăm avânt și guvernul și parlamentul, vedeți toate inițiativele astea. Dacă Curtea Supremă vine cu așa o inițiativă, înseamnă că își dă seama, înseamnă că are loc o mișcare în mentalitate. Cu proiectele de lege, cu procuratura și altele, noi, guvernul și parlamentul, ne mișcăm deja mai repede. Eu spun că sunt rezultate.
Deci, dumneavoastră ziceți că Moldova începe să-și facă tema de acasă,
da.
Dar există acea foaie de parcurs stipulată chiar în agenda, acordul de asociere. Agenda. Vreți să ne spuneți concret unde se mișcă lucrurile, încep să se miște lucrurile înspre bine?
Sunt anumite chestii care, da, ne creează anumite probleme, dar noi le rezolvăm acum. Deci, în agenda de asociere sunt anumite prevederi care noi trebuie să le îndeplinim. Mă refer la modificarea Constituției, articolul 78, cu privire la alegerea președintelui țării. Tot în agenda de asociere este o reformă a procuraturii. Deci sunt chestii care țin de modificarea Constituției și avansul nostru înainte în integrarea europeană, în îndeplinirea agendei de asociere, ține de modificarea Constituției. Și cu reforma Curții Supreme de Justiție de asemenea, și cu schimbarea statutului judecătorului în sensul ca ei să nu fie întâi numiți pe 5 ani de zile, dar pe un termen mult mai scurt, care în situația în care Consiliul Europei ne spune că nu este tocmai conform standardelor. Pentru aceasta noi trebuie să modificăm în multe situații Constituția.
Demnitarii occidentali spun că Republica Moldova are foarte multe restanțe când e vorba de eurointegrarea țării. L-am auzit pe domnul Pierre Catapiola, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, care pe lângă faptul că...
Propun chiar să revenim la această discuție la sfârșitul sesiunii parlamentare actuale, adică la sfârșitul lunii iulie, când va fi adoptată noua lege cu privire la procuratură, noul pachet de legi cu privire la reforma CNI-ului, Comisiei Naționale Integritate, precum și adoptarea unei noi legi cu privire la declararea averilor, conflictelor de interese și conflictelor personale ale funcționarilor publici, modificări esențiale la legea cu privire la Institutul Național al Justiției pentru ca să contribuim la perfecționarea procesului de admitere în profesie de procuror și judecător. Totul asta este planificat pentru această sesiune parlamentară, mai, iunie, iulie.
Ministrul Justiției Vladimir Grosu, interviul integral acordat Valentinei Ursu și multe altele, găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Europeană a criticat România într-un raport dat publicității astăzi pentru măsurile fiscale care ar putea duce la o creștere alarmantă a deficitului bugetar, relatează Sabina Fati.
România a fost prevenită atât de Fondul Monetar Internațional cât și de Comisia Europeană că nu e încă momentul să facă reduceri de taxe, dar premierul Victor Ponta a închis ochii și a mers mai departe adoptând noul cod fiscal care reduce taxa pe valoare adăugată, de exemplu, la alimentele de bază de la 24% la 9%, urmând ca anul viitor să intre în vigoare și alte reduceri. Criticile Bruxellesului vin tocmai de aici, iar Comisia Europeană precizează în raportul de astăzi că măsurile fiscale care ar putea duce la creșterea deficitului bugetar nu au fost menționate în programul de convergență și că modificările operate de guvernul de la București ar putea duce la un deficit de 3,4% anul viitor, ceea ce ar încălca pactul de stabilitate al Uniunii Europene. Practic, acest lucru ar putea avea efecte inclusiv asupra termenului de aderare la zona euro stabilit de România pentru 2019, o țintă nerealistă din punctul de vedere al comisarului Valdis Dombrovskis, care a atenționat că țara nu este încă pregătită și nu are un plan concret în acest sens. Potrivit cifrelor, România îndeplinește criteriile de la Maastricht privind aderarea la zona euro, fiindcă are un deficit sub 3% din produsul intern brut, inflația nu depășește 1,5% din media celor mai performante state din zona euro, iar datoria publică este sub 60%. După recenta criză din zona euro, aceste cerințe sunt necesare, dar nu și suficiente, de aceea guvernul trebuie să arate că poate reduce decalajele în ceea ce privește nivelul de trai. Așa că principalele recomandări făcute astăzi de reprezentanții Comisiei Europene se referă la respectarea programului de asistență financiară a subanderidelii de la București, la devieri minime în balanța de plăți și la consolidarea sistemelor de verificare și control pentru reducerea muncii la negru și egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați. De asemenea, Comisia Europeană îi cere Bucureștiului măsuri pentru ajutorarea persoanelor care nu mai primesc ajutor de șomaj pentru că au ieșit din perioada de 2 ani în care statul le dă indemnizații sau pentru tinerii care nu au primit niciodată, fiindcă aceste categorii nu sunt incluse în genere în statisticile românești privitoare la șomaj. Totul pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale. În plus, Bruxellesului solicită din nou României o lege care să asigure guvernarea corporatistă a întreprinderilor de stat, adică adoptarea unor principii care să atragă investitorii, să asigure transparența întreprinderilor, să le facă sustenabile, pe scurt, să fie aplicate regulile folosite în companiile private, cu atât mai mult cu cât nu e prea clar câte astfel de întreprinderi de stat sunt în România. Comisia Europeană mai atrage atenția României că recenta scădere a contribuțiilor sociale la angajator a redus povara fiscală pe forța de muncă, dar nu în direcția corectă, fiindcă impozitarea rămâne ridicată pentru cei cu venituri mici. În același timp, raportul Bruxellesului notează că evaziunea fiscală și neplata unor taxe sunt provocări majore care afectează încasările bugetare. Altfel spus, Comisia Europeană îi comunică României în mai multe feluri că, dincolo de cifre, de măsuri economice și statistici, liderii politici trebuie să se gândească și la oamenii săraci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei publică două articole despre implicarea militarilor ruși în Ucraina. Într-unul se dau date despre costurile în oameni și în bani suportate până acum de Moscova pentru acest război. Informațiile provin din raportul întocmit în mare parte de Boris Nemțov, înainte de a fi fost asasinat în februarie la Moscova. Acest raport a fost încheiat de colaboratori de ESEI. Rusia ar fi pierdut 220 de militari. Tăcerea familiilor lor, care au semnat angajamente în acest sens, ar fi fost asigurată cu câte 35.000 de euro, susține raportul. În operațiunile agresive asupra Ucrainei, Moscova a cheltuit în 10 luni 53 de miliarde de ruble, adică aproximativ 1 miliard de euro, în timp ce anexarea Crimeei a costat economia rusă 2,75 de trilioane de ruble, ca urmare a sancțiunilor internaționale. Se mai arată în acest articol din Evenimentul Zilei. Cel de-al doilea text, publicat în același cotidian, prezintă cumva reversul medaliei. Iulian Chifu scrie la rubrica sa Pulsul Planetei despre rușii care se înrolează de partea ucrainenilor. Ar fi vorba de circa 100 de oameni care luptă în trupele oficiale ucrainene sau ca voluntari împotriva trupelor ruse și a separatiștilor din Donbas. Prezența acestor cetățeni etnici ruși alături de voluntarii ucraineni aruncă în aer propaganda rusă. scrie Iulian Chifu. Această propagandă pretinde că rușii din Donbas și din întreaga Ucraina, cităm, sunt discriminați și că rusofonii sunt persecutați în Ucraina de așa numiții naziști, am încheiat citatul. Între cei 100 de ruși, unii vin tocmai de la Vladivostok. Alții sunt partizani și opozanți ruși căutați pentru uciderea unor polițiști ruși sau a unor ofițeri FSB, fostul KGB. Cităm din nou, cu toții salută atmosfera de libertate din Ucraina și susțin că preferă să moară liber decât să trăiască în teroare în Rusia lui Putin. Mai notează Iulian Chifu, folosind informații care se găsesc din belșug în presa ucraineană. La sfârșitul săptămânii trecute, la București și în alte orașe mari din România au avut loc marșuri și manifestații de protest împotriva tăierilor abuzive a pădurilor. Dintr-o dată s-a conturat o tensiune, dacă nu chiar un conflict, între președintele Klaus Iohannis și premierul social-democrat Victor Ponta, după ce acesta din urmă l-a acuzat aproape pe față pe șeful statului, fără să aducă dovezi, că susține interesele investitorilor austrieci din industria lemnului. Andrei Cornea remarcă în revista 22 că sloganurile strigate de manifestanți în fața Palatului Cotroceni au fost semnificativ mai virulente decât cele strigate în Piața Victoriei în fața clădirii guvernului. Și Andrei Luca Popescu de la Gândul.info observă diferența de ton. Iohannis a fost ținta inițială a protestului, oricât au dres-o ulterior organizatorii, scrie tânărul jurnalist. El reamintește că organizatorii manifestațiilor de stradă de la sfârșitul săptămânii trecute sunt exact aceiași ca în cazul protestelor împotriva exploatărilor miniere de la Roșia Montană sau a exploatării gazelor de șist. Ceea ce ar trebui să sară în ochi tuturor și nu se întâmplă, mai arată Andrei Luca Popescu, este că favorurile de care se bucură în România firmele austriece au fost acordate de socialdemocrați printr-un contract semnat pe vremea lui Adrian Năstase. De asemenea că tăierile ilegale de păduri sunt vechi de vreo 20 de ani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Plecată recent să danseze în alte lumi, celebra balerina Maia Plisetskaya lasă în urmă nu numai mărturii filmate ale unei desăvârșite arte coreografice, dar și un extraordinar tablou mărturie a condiției artistului în era comunistă. Nu există, și e regretabil, o versiune românească la Chișinău sau la București a memoriilor sale intitulate simplu, dar și cu personalitate, Eu, Maia Plisetskaya, și apărut în limba rusă în 1994, iar apoi în engleză la Yale University Press în 2001. Tim Scholl, profesor de literatură rusă și comparată la Oberlin College, un specialist în istoria baletului rus care a semnat cuvântul introductiv la memoriile Maiei Plisetskaya, atrăgea atenția la un fenomen ce a fost valabil nu numai în Uniunea Sovietică, dar și în restul țărilor satelite. El numea relația curioasă dintre artist și autorități, cu precădere în cazul celor care, asemenea Plisetskayei, dețineau, citez, o poziție elevată în ierarhia specială a unei societăți altfel fără clase. Situațiile umilitoare pe care ea și ceilalți artiști le-au îndurat din partea funcționarilor guvernamentali și a birocraților din artă, subliniază Tim Scholl, pun sub semnul întrebării noțiunea de vieți privilegiate ale unor artiști sovietici, întotdeauna forțați să cerșească pentru a călători, a pregăti opere noi, a fi plătiți civilizat. Plisetskaya și colegii ei erau mai apropiați de condiții artiștilor ruși aserviți din secolul al XVIII-lea decât de aceea unor artiști într-un stat socialist modern. Eu, Maia Plisetskaya, este o carte ce ar putea înlocui multe manuale de istorie socială și culturală a epocii comuniste și este dificil să alegi exemplificarea ale acestei aserțiuni. Un capitol ar putea fi interesant, fiindcă privește dincolo de lumea culturală strict sovietică. El se intitulează Festivalurile Tineretului, ocazii pentru primele ei ieșiri în străinătate, care i-au deschis ochii asupra unor realități impuse de sovietici în Europa centrală și răsăriteană. O citez, ostentativa vitrină de sărbare a prieteniei între tinerii din națiunile socialiste frățești, plănuită de liderii de la Kremlin, era presupusă să devină un spectacol grandios hollywoodian, să impresioneze lumea cu bucuria luminoasă a celor ființe din închisoarea stalinistă a popoarelor. La fiecare doi ani se cerea unei alte capitale europene, în sclavie sub Stalin, să preia conducerea acestei șarade diabolice. Prima ei deplasare a fost la Festivalul Tineretului din 1947, organizat la Praga, unde s-au pus bazele sistemului de concursuri ce avea să se prelungească mai bine de un deceniu. Nu erau străini, povestește Plisetskaya, cu cine să intri în competiție, doar atleții și muzicienii participau la concurs, iar juriul, scrie balerina cu ironie, nu a vrut să-i ofenseze pe muzicieni, așa că a împărțit onorurile, primele locuri, între câțiva sovietici. Fiecare s-a întors acasă cu un premiu. Doi ani mai târziu, la festivalul de la Budapesta și la următorul de la Berlin, lucrurile s-au petrecut în esență identic, o citesc din nou. La sfârșit s-a anunțat că 5 dansatori au împărțit primul premiu. Toți au fost sovietici, toți din Moscova. Această politică sărăcăcioasă de loialitate patriotică de a da toate premiile participanților sovietici s-a prelungit pentru mulți, mulți ani. Numai trimișii țării sovietelor puteau să danseze, să cânte la pian, să conducă bine circul. Din locul de naștere al socialismului. Oricine altcineva, indiferent cât de greu încerca sau cât de strălucitor se dovedea, trebuia să le fie inferior. Ca frații socialiști să capete un premiu 2 se mai putea tolera. Dar ca unul din lumea imperialistă să ne ferească Dumnezeu. Învățământul este slab organizat în țările capitaliste. Acolo până și talentul se cumpără cu bani. Sunt niște bestii, sunt corupți, scrie ironic Maia Plisetskaya. Iar cine îi pune la îndoială mărturiile, să caute în istoria nescrisă a Festivalului Tineretului de la București și în aceea altor concursuri din Europa răsăriteană. Lucrurile aveau să înceapă să se schimbe la dispoziția și după modelul Moscovei în 1958, iar primul concurs atașat Festivalului George Enescu de la București avea să o ilustreze.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Alexandru Bolfa, de la Ziarul de Gardă.
În ediție de joi Ziarul de Gardă, citiți la rubrica Dosar un material despre prietenii și partenerii de afaceri a șefului de la întreprindere de stat Multelecom. Este vorba despre prietenii directorului acestei companii publice care beneficiază de contracte de milioane cu Multelecom. Reprezentanții acestei societăți de stat, la rândul lor, protejează cu sfințenie datele despre achizițiile făcute, astfel neglijând brutal legea cu privire la accesul la informații. La rubrica Report Special puteți citi un reportaj de la Nordul Republicii Moldova, în care se vorbește despre o familie simplă, fără cultură juridică, care s-a ciocnit brutal cu realitățile din justiția moldovenească. Un alt material care poate fi urmărit în numărul de mâine este cazul condamnării avocatului vedete Valerian Manzat. Este vorba despre un dosar de judecată în care angajații unei judecătorii din capitală au încercat prin diferite tertipuri să țină în secret data și ora când au loc ședințele de judecată, dar care până la urmă a finalizat cu condamnări grele pentru toți cei implicați în acest dosar. La rubrica exclusiv, autorii noștri pot vedea un interviu cu Oleg Balan, ministru al afacerilor interne. În acest interviu, ministrul anunță despre o viitoare reformă a forțelor de carabinieri prin înlocuirea soldaților în termen cu personal angajat prin contract. În ziarul de mâine, la rubrica La Țară, puteți face cunoștință cu un material despre o familie de agricultori moldoveni care încearcă să facă agricultura din experiența țărilor cu tradiții în acest domeniu. Este vorba despre o familie de agricultori din satul Horești, Elovin, care au plecat pe secotare nu la muncă, să la odihnă, dar în scopuri de turism agricol, în care au vizat mai multe țări cu tradiții în acest domeniu, întoarce acasă, ei încearcă să-și aplice în practică experiențele obținute în alte țări.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Alexandru Bolfa ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Este urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.